Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Sa nama je Ratko Bubalo, predsednik Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju iz Novog Sada. Razlog zašto smo ga pozvali je nedavno objavljena Bela knjiga o statusnim i imovinskim pitanjima građana nastalim kao rezultat dezintegracije Jugoslavije u zemljama potpisnicama Dejtonskog sporazuma. Iza ovog komplikovanog naziva stoji hiljade i hiljade ili stotine hiljada ličnih sudbine i svaka ta sudbina nosi sa sobom svoju priču. Dobar dan.
Dobar dan.
Koliko ljudi ima koji na neki način imaju nerešeno pitanje ili nerešen problem ili potrebu da nešto rešavaju danas na tragovima te bivše Jugoslavije ili u nezavisnim državama?
Raspad zajedničke nam države, kao i ratni sukobi koji su pomerili milione ljudi sa svojih ognjišta, izazvali su i brojna kršenja ljudskih prava, velike probleme stotinama hiljada, milionima ljudi na području bivše Jugoslavije. Danas još uvijek preko 200.000 lica u zemljama Dejtonskog sporazuma, a to znači u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, je u statusu, formalnom statusu izbjeglica i raseljenih lica. U Srbiji, da se zadržimo samo na Srbiji, je to još uvijek oko 74.000. Njih je mnogo u međuvremenu i u svih ovih godina od kad su došli u Srbiju, dobilo srbijansko državljanstvo, njih je preko 371.000 izbjeglica i ratom ugroženih lica, dakle oni koji nisu dobili formalni status izbjeglica su dobili ovih godina srbijansko državljanstvo. Srbija je na taj način ispoštovala jednu od obaveza koju su države sukcesore bivše Jugoslavije imale, a to je da propiše olakšavajuće okolnosti za stjecanje državljanstva za državljane drugih republika koji su na njenom teritoriji imali prebivalište na dan sukcesije.
Međutim, probleme i dalje ima.
Jeste, jako je mnogo i statusnih i imovinskih problema. Kad je reč o statusnim problemima, prije svega, mi smo nastojali izlistati sve međunarodne dokumente relevantne, najnovije, posebno u Evropskoj uniji, odnosno koje se odnose na državljane Evropske unije, a koji uređuju pitanje državljanstva, pitanje promjene državljanstva uslijed raspada zemlje, znači uslijed sukcesije. I tu smo naveli šest najznačajnijih dokumenata, što evropskih, što univerzalnih, dakle što regionalnih, što univerzalnih, a koji se odnose na pitanje državljanstva. Samo da spomenem, najznačajniji je Evropska konvencija o državljanstvu iz 1997. godine. Od četiri ove države Dejtonskog sporazuma, Hrvatska niti jedno od tih šest konvencija nije ratificirala, Srbija nije pet, Bosna i Hercegovina 4, a Crna Gora 3. Dakle, i dalje je pred svim ovim zemljama domaći zadatak, da tako kažem, da te dokumente ratificiraju i da onda domaće propise o državljanstvu usklade sa standardima koji pišu u tim dokumentima.
Bela knjiga je nedavno objavljena i ona je na neki način sažetak svega onoga što još može i što još potrebno se uradi.
Jeste, to je upravo sažetak, najkraće što je moguće sažeta cjelokupna ta problematika koja se odnosi prije svega na izbjeglice i raseljena lica, ali i na ostale građane koji su pogođeni raspadom ove zajedničke nam države. Prije svega, ja moram da podsjetim, svi smo mi od Triglava do Đeđeli imali jednak pravni položaj, znači ista prava i dužnosti, i vi ste recimo kao državljanin Srbije mogli živjeti u Ljubljani, vi ste sva državljanska prava faktički konzumirali prema mjestu prebivališta, dakle u Ljubljani ste dobili ličnu kartu, u Ljubljani ste dobili pasoš i tako dalje, da biste preko noći postali, tako je, da biste preko noći postali stranci. Kod Slovenije, znate sami, još uvijek je taj problem izbrisanih. Ta se brojka kreće između 18 i 25.000, zavisi ko pod te podatke iznosi. Još uvijek, unatoč brojnim odlukama između ostalog i Ustavnog suda Slovenije, taj problem nije do kraja riješen, a ljudi su preko noći postali stranci i ostali bez elementarnih ljudskih prava, čak su mnogi i bili prognani. Slovenija je prva od zemalja bivše Jugoslavije u svome zakonu o državljanstvu predvidjela rok od 6 mjeseci i propisala olakšavajuće otežavajuće okolnosti za stjecanje slovenačkog državljanstva i značajan broj ljudi je dobio, iskoristio taj rok. Međutim, to je baš bilo ono nesretno vrijeme sukoba u Sloveniji, neposredno nakon njih, kada mnogi taj rok, vrlo kratak rok, inače to je kratak rok za takve stvari, nije iskoristio i zbog toga smo imali ovu situaciju otpisani. Problem još uvijek postoji u Hrvatskoj, koja je u svome zakonu o državljanstvu to pitanje uredila na etnički selektivnoj osnovi. To znači da je omogućila stjecanje hrvatskog državljanstva samo osobama hrvatske nacionalnosti koje su imali prebivalište u Hrvatskoj na dan 8.10.1991. godine kada je Hrvatska formalno proglasila svoju nezavisnost. Ostao je problem, znači, neriješen mnogi drugi državljana. Posebno je tu riječ o državljani Bosne i Hercegovine, su oni mnogo ranije radili u Hrvatskoj, ostvarivali tamo radni staž i imaju izuzetno velike probleme zato što su danas oni stranci u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je izmijenila nešto svoj zakon o državljanstvu prošle godine, ali djelomično propisujući olakšavajuće okolnosti. Međutim, najveći je problem tu što se, kao i u zakonu o crnogorskom državljanstvu, traži otpust iz državljanstva druge republike, što je veliki problem. Mi se u toj našoj analizi zalažemo da maksimalno se otvori mogućnost dvojnog državljanstva kao nečega što treba da bude onaj most koji će riješiti problem stečenih prava i problem koji su ljudi imaju zbog raspada zajedničke države i prestanka onoga jedinstvenog jugoslavenskog državljanstva, a to je onaj most koji na neki način nam omogućava da premostimo sadašnju situaciju u perspektivi evropskih integracija ovih prostora, jer podsjećam samo da građani Europske unije prema ugovoru o Lisabonu otprilike imaju sličan položaj, nešto malo niži, da tako kažemo, nego što su to imali građani bivše Jugoslavije.
Knjiga vam se zove Bela knjiga o statusnim i imovinskim pitanjima, a očigledno je reč o problemima.
Jeste, tako je. Prije svega je riječ o problemima. Riječ je o stotinama hiljada ljudi koji su pogođeni najtežim i najmasovnijim oblicima ljudskih prava. Mi su uvijek knjizi.
Izvinjavam se, recite. I sad ovaj primjer državljanstva je pokazao da ne govorimo samo o izbjeglicama ili rasnim oblicima.
Tako je, mi govorimo i o mnogim drugima. Evo, opet da se vratimo samo na Srbiju. Srbija je od donošenja zakona o jugoslavenskom državljanstvu 96. godine, koji se počeo primjenjivati sredinom 97. pa do današnjih dana, primila preko 800.000 novih državljana sa područja bivše Jugoslavije. Od toga je preko 363.000 onih državljana drugih republika koji su u Srbiji živjeli godinama, decenijama nakon Drugog svjetskog rata, koji su doselili u Srbiji i imali su prebivalište u Srbiji na dan 27. aprila 92. To je datum kad je donijet takozvani Žabaljski ustav SRJ. Od tada se računa to ko je tad imao prebivalište, mogao je naprosto dati samo upisati su matičnu knjigu srbijanskih državljana, nije morao izgubiti srbijansko državljanstvo. Bio je to ovaj problem. Mi smo, Savezna skupština je 2001. godine prihvatila našu zakonodavnu inicijativu našeg humanitarnog centra i omogućila dvojno državljanstvo izbjeglicama i to je poslije prenijeto i u zakon državljanstvu Republike
da,
Srbije.
Da, dvojno državljanstvo je također toga jedna tema o kojoj bi se moglo govoriti. Govorit ćemo i o imovini i o drugim pravima našim slušaocima ukoliko imaju ukoliko imaju potrebu da nešto pitaju, da se posavetuju, da se konsultuju. Ratko Bubalo i predsjednik Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju iz Novog Sada je naš gost, a naš telefon je 011-322-5299. Dakle, nastavljamo. Državljanstvo, dvojno državljanstvo, sva moguća prava, pravo na penziju, pravo na imovinu, pravo na stanove, takozvane društvene stanove kakvi su postojali. Da li je bilo šta od toga jedinstveno rešeno na celom prostoru, kako vi kažete, ovih potpisnica Dejtonskog sporazuma, ove četiri zemlje ili svih zemalja nastalih?
Nažalost, jedan od najvećih problema jeste taj što ne postoji jedan ujednačen regionalni pristup rješavanju ovih otvorenih pitanja koja postoje još uvijek. Zbog toga mi apeliramo da se doslovno pozivi se prije svega na međunarodne standarde i konvencije, da se oni primjenjuju na cijelom području bivše Jugoslavije. Mi imamo, evo ja ću vam navesti primjere, recimo, u Bosni i Hercegovini je visoki predstavnik poništio sve upravne, sudske i druge akte o oduzimanju stanarskog prava i o omogućeno ranijim nosiocima stanarskih prava, koji su bili, znači, nosioci prije ratni početka, ratni sukob u Bosni, da uđu poslije svoj stanova da ih otkupe. U Hrvatskoj, nažalost, to nije učinjeno.
Dakle, I to je jedan od najvećih problema.
Ja ću samo podsjetiti na tri izvještaja Tadeuša Mazumbijevskog, specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koji ukazuje na to da se ljudi nasilnim aktima, nasiljem izbacuju iz stanova, da zakonodavstvo stambeno ima elemente diskriminacije na nacionalnoj osnovi, pa do kvalifikacija u prvostepenoj presudi Haškog tribunala hrvatskim generalima, kada je nakon Oluje donijet pravni okvir koji je bio usmjeren na to da se oduzme imovina Srbima i oteža njihov povratak u Krajinu, a da s druge strane se ta imovina dodijeli Hrvatima i lakša kolonizacija Krajine na takav način.
Koliko ima tih spornih stanova ili stanova koji se potražuju u Hrvatskoj? Da li imate neku evidenciju o tome?
Prema jedine pravu evidenciju imaju hrvatske vlasti. Znači, svi mi ovdje imamo bile su razne kampanje prijava da se ljudi evidentiraju i tako dalje. Međutim, izbilice sve ne žive u Srbiji, žive diljem kugle zemaljske, znači nikad ne možemo znati tačnu cifru, ali mogu vam reći neke osnovne podatke.
Imamo Gorana iz Beograda na vezi telefonskoj. Gorana, izvolite, dobar dan.
Dobar dan. Izvolite. Ja imam državljanstvo, živim u Beogradu od rođenja, 10. godišta, ali sam rođen u Crnoj Gori.
Da.
I imam državljanstvo crnogorsko. I nikad nisam menjao državljanstvo. Jel me čujete?
Da, čujemo, slušamo pažljivo.
I ja sad nemam pravo da izvadim nikakva dokumenta ovdje. Imao sam ličnu kartu, non-stop, da nazovem, jel, srpsku, ali imam državljanstvo. I sad, ja treba da se odreknem crnogorskog državljanstva zarad papira koje bi ovdje trebao da dobijem. Znači, lična karta, pasoš i tako dalje. U Crnoj Gori, naravno, ne želim da se odreknem jer sam 60 godina, imam to državljanstvo i nema potrebe. Crna Gora...
Oprostite, je li vi imate prebivalište u Srbiji?
Prebivalište, da.
I dokumente srbijanske? Ličnu kartu i to.
Da, ali istekla je.
Dobro.
Znači, ja pasoš nemam.
Da.
U Crnoj Gori isto mi ne daju zato što imam ovdje prebivalište, a ovdje mi ne daju odjavu. Jer ja imam isto porodičnu kuću i tako dalje i tako dalje. I pola vremena
Vidite.
Godišnje dole, a ovdje nema nikakvih obaveza, sem što kao budući penzioner želim da provedem ostatak života dole.
Da, vidite, sada možete odjaviti prebivalište u Srbiji, to jest bio problem sve donedavno i mi smo...
Kako donedavno? Ja sam letos pokušavao.
Da, pokušajte sada, zato ljetos to je prošle godine, jel tako? Tako je. Sad, nedavno je došlo je do izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu i boravištu građana, gdje je sada se može, znači, odjaviti prebivalište, i to jeste bio problem ne samo tu, nego i problem kad ljudi se isto kao se vraćaju u Crnu Goru ili se vraćaju u Hrvatsku i Bosnu, bio je problem odjave prebivališta iz Srbije. I nevladne organizacije, ali i neke međunarodne organizacije su sugerirale i skrenule pažnju to nadležnim državnim institucijama u Srbiji, i Srbija je to otklonila zadnjim izmjenama Zakona o prebivalištu i boravištu građana. Znači, što se tiče odjave prebivališta iz Srbije, to više nije problem. A što se tiče stjecanja državljanstva...
Državljanstvo imam ja.
Srbijansko.
Ne, nemam, ne želim. Zašto? Nema potrebe.
Onda nema nikakvih problema. Otiđite u MUP i možete odjaviti prebivalište srbijansko.
Da, ali još jedno pitanje.
Prebivalište iz Srbije.
U Crnoj Gori to ne prihvataju. Oni još nisu regulisali te stvari. Bez obzira što sam ja imam državljanstvo crnogorsko. To je jako čudo. Znate, ja sam pokušavao u dva grada gde imam, tamo imam vikendicu, ovdje imam i manje.
To je problem, dokaza, to je problem u Crnoj Gori, prijave dokaza da imate neki validan dokument o stanovanju u Crnoj Gori.
Da, ali znate, meni treba pasoš i lična karta. Ja ne mogu da funkcionišem ni u banci, ni da idem nigde i tako dalje.
Da, znači ovako, da se pojasnim do kraja. Vas ovoga časa ne zanima srbijansko državljanstvo, nego vas zanima odjava prebivalište Srbije i onda prijava prebivalište u Crnoj Gori i na temelju toga onda se diže lična karta i pasoš Crne Gore.
Da, ali oni to neće dolje.
Znate
je,
što?
Je, znate, ima nas više, jer jednostavno nemamo dokumenta, valida, da. Nemam dokumenta validna, jer nemam pasoš, nemam ličnu kartu. Imam problema i u banci, znate, i imam i dole isto problema, jednostavno ne mogu, znate kako to već.
Jeste, da.
Bez dokumenta, mislim, ne znam, da li ima nešto na tu temu da se sa Crnom Gorom postavio neki mislim, mi koji imamo prebivalište.
Dozvolite da. Meni samo trenutak da nekako očigledno da ovo su više komplikovano da bismo sada sve rešili u ovoj emisiji, ali baš...
Tu postoji pravna praznina, očito je pravna praznina koja postoji zbog toga što u Crnoj Gori nije rješen ovaj problem, znači ljudima umeđu vremenu su istekli važeći srbijanski dokument.
Yes.
I on nema validan srbijanski dokument, a
yes.
Da bi imao novi srbijanski dokument, on mora imati srbijansko
yes.
državljanstvo.
Yes.
I tu je problem što nema ni ugovor o dvojnom državljanstvu između yes. Crne Gore i Srbije i tako dalje.
Humanitarni centar za integraciju i tolerancije iz Novog Sada.
Javiti, da.
I imate mogućnost, ne samo vi, nego svi koji imaju bilo kakav problem ili nerešeno pitanje, mogu da se jave humanitarnom centru.
Na telefon 021
dobro.
528 132
528
132
132
ili drugi je 021
dobro.
520 030 030. Ajte, pa ćemo onda moći malo tu u miru da vidimo, pa ćemo se zainteresirati i vidjeti što je to, gdje je prepreka.
Sve.
Hvala vam najljepše.
Da, problem je tu što je vama istekao dokument srbijanski, da.
Hvala vam. Ima priliku još neko se javi, 011-322-5299, 011-322-5299. Verujem da bismo samo ovom problemu, ali nisam siguran da bismo mogli da ga razrešimo za narednih 20 minuta koliko traja ova emisija.
Jeste, samo možda da spomenem da je Srbija primila 71.000 crnogorskih državljana koji su imali prebivalište u Srbiji u srbijansko državljanstvo.
To je kao ovaj slušalac koji nas javio, koji zapravo celog života živi.
Tako je, upravo to, samo što on nije podnio zahtjev za prijem u srbijansko državljanstvo, jer očito želi da se vrati u Crnu Goru. Pa je to jedan specifičan sad problem zbog toga što smo istakli.
Recimo, pošto je očigledno ovdje živeo, pa dakle i radio, da li će imati problem da kao crnogorski državljanin dobije ovdje i ostvaruje svoja prava na penziju, na zdravstveno i socijalno osiguranje?
Ne, ne, potpisani su sporazumi o socijalnom osiguranju, nažalost puno je godina trebalo proteći da se ti sporazumi bilateralni između država bivše Jugoslavije potpišu, oni su potpisani i vi ostvarujete prava iz penzionog osiguranja bez obzira na nacionalnost, državljanstvo, prebivalište i tako dalje.
A da li će, ukoliko reši da živi u Crnoj Gori ili bilo gde, u bilo kojoj bivšoj Jugoslavenskoj republici, imati prava da tamo dobija penziju koju je ovdje ostvario?
Da, bilo gdje da živi, on će primati penziju, mora imati, naravno, mora biti sporazum o socijalnom osiguranju između država, znači gdje prebiva.
Da li postoje sada unakrsno svi ti sporazumi?
Postoje, sporazum je ovdje na području, znači bivši između Republika, bivše Jugoslavije postoje. Postoje brojni sporazum između naših država i recimo Njemačke ili neke druge države i tako dalje. Da li baš između svake države u svijetu, teško, mislim, nema toliko naših ljudi.
Da li će imati problema, da li mogu da ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje?
Tu postoje problemi zbog toga što se zdravstveno osiguranje ostvaruje prema mjestu prebivališta. Znači, ako ste vi recimo hrvatski penzioner, a živite u Srbiji, vi ne možete ovdje ostvarivati punu zdravstvenu zaštitu, nego morate se odjaviti prebivalište Srbije, odjaviti, ovdje primati hrvatsku penziju, primate u eurima, i onda ostvarujete na temelju toga, dobivate zdravstvenu knjižicu, imate sva prava kao bilo koji drugi
A šta će opet naš slušalac koji je samo primjer, koji je rešio da živi pola godine tamo, pola godine ovdje? Gde će otići kod lekara?
E, tu jeste problem, ali vi, ono što mi inače ne koristimo, znate, mi bi trebali prije svakog putovanja u inostranstvo dići potvrdu na temelju koje, u socijalno, na temelju kojeg vi onda ostvarujete zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Naime, kad je reč o hitnim slučajima, nije problem. nego problem onog redovnog liječenja, onda bi mi svi išli u Švajcarsku i tako dalje, znate. Zato su ta vrsta ograničenja. Dakle, kad je reč o hitnim slučajima, to je riješeno. Tu nije problem. Znate. Ali naravno, to jesu uvijek specifični problemi. Inače, mi se cijelo vrijeme u Bijeloj knjiži zalažemo da državljani bivše Jugoslavije, ove samostalne države, nas ne mogu tretirati kao klasične strance. Zašto? Zato što u međunarodnom pravu međunarodno pravo ima neke standarde koje kaže sljedeće: dostignuti nivo ljudskih prava ne može se umanjiti zbog promjene suvereniteta, odnosno zbog sukcesije države. A mi upravo to imamo. Mi stalno apeliramo da mnogim tim zakonima koji uređuju ova osjetljiva pitanja uvijek budu neke prelazne odredbe koje će imati posebne radare, da tako kažemo, razrađenu tu situaciju za ove specifične probleme koje imaju državljani s obzirom na to stalno kretanje i tako dalje.
Nevenka je sa nama. Nevenka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htjela sam da vas pitam u vezi svega ovoga. Ja sam iz Makedonije. Pa ovdje sam, imam državljanstvo, naterali su me da se otkažem državljanstva makedonskog, dobila sam srpsko, imam sva dokumenta ovdje i postala sam ovdje penzioner. I do sad sam dobijala punu penziju sa punim radnim stažom. Međutim, sad, posle 15 godina, oni meni, dobila sam pismo u kojem mi kažu da će penziju da mi podele, tako da pola dobijam u Makedoniji, a pola da dobijam ovdje koliko sam radila. Međutim, isto to kažu, ali to sad ispada da sam ja dobila starosnu penziju, a ja sam otišla u punu penziju sa 35,5 godina staža. I sad me interesuje da li ću
Recite, gdje ste vi taj staž ostvarili? Samo u Srbiji?
19 godina u Makedoniji, a 15 godina u Srbiji. Da li ću ja tu starosnu penziju za koju kažu da će za svaku godinu 30%, koliko to da se odbija i kako ću ja, koliko ću ja onda penziju imati, ako i tamo mi izlazi starosna i ovdje mi izlazi starosna. A ja sam u stvari u punu penziju.
Naravno, to se zbraja i vi imate uslove za penziju i vi ostvarujete penziju s tim što će...
Pa ja već 15 godina
tako je, znači,
penzioner.
Stvar je prema sporazumu svakome, srazmjerni dio penzije snosi svaki od tih fondova. Znači, 19 godina ste radili u Makedoniji, ti 19 godina ćete primati, za tih 19 godina rada u Makedoniji ćete primati penziju iz Makedonije.
Ali kao 15... starosnu. Ali
naravno, kao starosnu. Naravno.
Koje će biti manja nego puna ovdje, je li tako?
Pa, da ste radili u Njemačkoj ili negdje drugdje, bilo bi obrnuta situacija. Nažalost, tako je. Ne znam koliki je, iskreno da vam kažem, ne znam koliki je prosjek penzija u Makedoniji, da bi vam mogao tačno reći, u odnosu na prosjek penzija u Srbiji.
Ali i ovdje mi izlazi da samo skoro 15 godina isto.
Znači,
ja dobijati tako starosnu penziju samo za 15 godina i što kažu da će se umanjivati za svaku godinu manje nego što je puna penzija. I onda šta ću ja dobijati, kako?
Znate šta je, ovako je teško detaljno reći, morali bi znati tačno, imati vaše rješenje da vidimo onda, da pogledamo, da bi dali tačan, precizan odgovor. Jedino što mogu reći ovoga časa jeste da prema sporazumu i između ovih dviju država i bilo kojem drugom bilateralno, svaki fond participira daje u penziju onoliko koliko ste godina radili u dotičnoj zemlji.
Pa jeste to, ali...
Hvala vam. Hvala vam mnogo što ste se javili.
Nije mi jasno da kako ću...
Ali očigledno da ne možemo ni ovo pitanje da rešimo sad u ovoj emisiji, ali otprilike imate, eto, za svaki slučaj tu adresu i taj telefon Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju iz Novog Sada. To su neka od tih prava imovine, pored te lične imovine, postoji imovina preduzeća, firmi, postoji... Da li je to rešeno?
Nije rešeno, tu je veliki problem nesprovođenja aneksa G sporazumu sukcesiji. Aneks G je najznačajniji aneks dio ugovora o sukcesiji. Inače, do sporazuma o sukcesiji koji je potpisan 2001. godine u Beču se jako teško došlo nakon 10-godišnjih mukotrpnih pregovora uz asistenciju i pritisk međunarodne zajednice. Od stupanja na snagu, a zadnja ga je ratificirala Hrvatska 2004. godine, prošlo je punih 8 godina. Niti jedna od država nije poduzela mjere da se on primjeni. Države su puno lakše se dogovorile o podjeli državne imovine, a kad je riječ o pitanjima, ljudskim pitanjima građana i pravnih lica, do toga rješenja nije došlo. Stali mješoviti komitet država sukcesora na svom zadnjem sastanku je donio bio preporuku da države zaključe međusobne bilateralne ugovore u funkciji provođenja aneksa G sporazum sukcesije, ali od njegovog sastanka je prošlo 2,5 godine, do današnjeg dana niti jedan takav bilateralni ugovor nije potpisan. Sporazum u sukcesiji samo sadrži osnovna principe kako to pitanje treba riješiti. I to je ono što budi nadu građanima i pravnim licima kad je riječ o zaštiti imovine. Međutim, da bi se on primjenjivao, potrebno je zaključiti i bilateralne sporazume, ali i izvršiti određene zakonodavne promjene u zemljama
ali
potpisnicima,
da bi se omogućila njegova primjena. Ali u međuvremenu teče vreme i pravna lica, ko zna kakva je sudbina pravnih lica od 20 ili 20 nekoliko godina.
Upravo je to. Tome je stvar što vama pravni mehanizmi sada nisu dostupni. Znači, postoji nešto što je mrtvo slovo na papiru, a to je taj aneks G sporazum sukcesiji. I ono što gdje trebamo svi izvršiti pritisak jeste da se konačno države izvrše svoju obavezu iz člana 4 toga aneksa G, koji nalaže državama da poduzmu sve mjere da se taj aneks primijeni. Kažem vam, sve drugo su manje više ide, ali ne ide ne primjenjuje se aneks G kad je reč o sukcesiji.
Milorad je sa nama. Milorad, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Poštovanjem. Pozdravljam sve vas u studio.
Ratko Bubalo i Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje.
Hvala. Radi se o mojoj ćerki. Ona živi u Crnoj Gori. Ja sam se razveo sa suprugom. 80. godine preudala se i živi u Bar. Ćerka mi imala 2 godine, 7 mjeseci i 23 dana. Sad je 35. godina i tele da se prijavi u crnogorsko državljanstvo. Ja sam je u januaru poslao dokumenta što je tražila krstenicu o državljanstvo i o MUP da nije osuđivana, da nije pod istragom. Vi znate da je u februaru mjesecu bila jaka zima, hladnoća, mrazevi. Da li je rok 30. januar zadnji dan? Međutim, MUP čeka se 2 nedelje iz Palate Pravde, jer znate, ja sam to morao da čekam i poslao sam preporučeno sa povraticom, dobila je 4. februara ove godine. Međutim, oni nećeju da čuju, kao prošao rok i nećeju da čuju. I dan danije nije prijavljena državljanstvo crnogorsko, a tamo živi i udata, ima i dete, devojčica završava 2. godinu gimnazije.
Hvala vam.
Da, tačno, dobro kažete, nažalost, rok je prošao. Bio je prijedlog u januaru, početkom januara, izmjena i dopuna Zakona o crnogorskom državljanstvu koji je opozicija bila podnijela, nažalost nije usvojen, a prijedlog je bio, jedan od tačaka tog prijedloga je bila i produženje toga roka. Ja vam moram samo da skrenem pažnju da je Europska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije ili nesnošljivosti u svom 4. izvještaju monitoringu Crne Gore ukazuje na izuzetno kratak rok, to je rok svega od 4 mjeseca koji je bio za podnošenje zahtjeva za stjecanje crnogorskog državljanstva uz olakšavajuće okolnosti. Jedna od olakšavajućih okolnosti je upravo ta da zadržavate svoje dosadašnje državljanstvo, znači omogućava mogućnost dvojnog državljanstva. I Europska komisija kritikuje s razlogom taj vrlo kratak rok i mi u ovom našem izvještaju također ukazujemo na taj problem. I nadamo se da ćemo, pokušat ćemo i dalje lobirati.
Ali naš slušalac trenutno nema rješenje za svoj problem.
Ne, ovoga časa se crnogorsko državljanstvo može steći tako da se odrekne, da se prvo uz uslov da se dobije otpust iz stranog državljanstva.
Donatorska konferencija održana krajem aprila u Sarajevu. To je još jedan pokušaj da se sa ovih naših prostora skine, da se problem izbjeglica i interno raseljenih lica reši.
Gledajte, ja bi tu bio vrlo precizan zato što se stvaraju magle i pokušava se sa donatorskom konferencijom i tim regionalnim stambenim programom da se ovo pitanje zatvori u regionu. Jedno je pitanje donatorske konferencije, donijet je zajednički regionalni stambeni program, predviđeno je da se kroz njega osigura 27.000 domova, znači za 27.000 porodica, od toga je 20.000 je za njih koji su našli za izbjeglice raseljena lica u zemljama utočišta i 7.000 za povratnike. Od toga je 17.000 se odnosi na Srbiju. Donatorska konferencija je do sada u Sarajevu osigurano 260 miliona eura od planiranih 600 miliona eura. Da li će se svih tih 600 miliona ostvariti ili ne, nisam siguran. To je dakle za one najugroženije. Samo osiguranje krova nad glavom. Mi ovdje ne govorimo, mi to pozdravljamo donatorsku konferenciju, ali mi ovdje govorimo o pravima. Mnogim pravima u drugim oblastima, a između ostalog i kad je riječ i o stambenim pitanjima, posebno kad je riječ o ljudima koji su porijeklom iz Republike Hrvatske, jer Hrvatska je samo izvan područja posebne državne skrbi, a to su ona područja gdje je Hrvatska cijelo vrijeme ratnih sukoba imala efektivnu vlast i je oduzeto preko 23.000 stambenih jedinica. Nakon Oluje donijet zakon koji je onaj rok od 6 mjeseci, ako niste, ne boravite u stanu, oduzimam vam se stan, skratili na 90, prepolili ga na 90 dana, znajući da niko se u tom roku ne može vratiti, bilo ratno stanje, niste imali dokumenta da se eventualno vratite preko Mađarske. Oduzeto je i tu preko 10.000 stanova samo u Ukrajini, koji se sada poklanjaju nekima drugima. Umjesto da se vrate, kao što to nalaže recimo rezolucija 1120 Vijeća sigurnosti, koja kaže da svi prograni izbjegli imaju pravo da se vrati u svoje domove u kojima su bili prije početka oružanih sukoba. Nažalost, to je mrtvo slovo na papiru. Do dana današnjeg mi na to upozoravamo i zbog toga kažemo, ne može se putem donatorske konferencije ovo pitanje zatvoriti. Ono se zatvara samo za najugroženiji dio lica, posebno oni koji se nalaze u
ali recimo,
kolektivnim centrima.
Ali recimo, svi slušalci koji su nam se javili imaju jako teške probleme i to su i ozbiljni i ljudski i materijalno vredni problemi. Kod izbjeglica je zapravo još teže, to je još osjetljivija kategorija ljudi.
Pa
oni
jeste.
Su onako istrnuti iz...
Pa jeste, prije svega riječ je o prosjeku, mislim, riječ je o najsiromašnijoj kategoriji ljudi koja je pogođena najtežim, najmasovnijim oblicima kršenja ljudskih prava i koji imaju jako težak, prije svega riječ o pravima u zemljama porijekla. Politika je pokušava kroz pravo da cementira posljedice etničkog čišćenja, znači da sačuva status quo koji je stvoren u ratu, odnosno neposredno nakon rata. I mi i dan danas imamo brojne propise u kojima se nalaze, ja i tako nazivam, takozvani pravni balvani koji sprečavaju ljudima pristup nekim osnovnim ljudskim pravima.
Ajmo čujemo Nenada, izvinite što vas prekidam, ali imamo još i Nenada molba za vas, imamo još samo 5 minuta celu ovu emisiju, izvolite.
Dobro.
Utišajte radio, molim vas.
Evo, ova. Halo?
Izvolite i utišajte radio i zamolite nekog da utiša radio.
Evo, utišan je.
Dobro.
Evo, samo da vas pozdravim i da postavim pitanje u vezi konvalidacionog staža. Izbjegli sam iz Hrvatske, pa me interesuje. Podnio sam zahtjev i oni su me odbili. S obzirom da sam učestvovao u formacijama protiv države Hrvatske i tako.
To ste dali tu izjavu? U toku postupka da ste bili u jedinicama i tako dalje?
Da.
Dakle, dali ste izjavu?
Da.
Da li to sad
koje
smetnja?
Koje je vaše pitanje?
Pa interesuje me da li je to sada završeno s tim, zavisi samo od izjave, znači ili se trebalo lagati ili...
Trebalo je postupiti na način da oni dokazuju tu činjenicu. Inače, jeste to problem i mi uvijek ljudima savjetujemo prvo prije podnošenja zahtjeva da nam se obrate, da ih mi posavjetujemo na koji način da uspiju sa svojim zahtjevima za konvalidaciju staža, inače to je dragocjeno, to nije mala stvar, to je negdje 10 eura gotovo u prosjeku po godini staža konvalidiranoga i to znači za Krajinu je negdje 3 godine i 8 mjeseci, za ovu istočnu Slavoniju to ide i do 7 godina, to nisu mala sredstva. Hrvatska je to nametnula jedan prevelik teret ljudima da dokazuju svoj staž osiguranja za vrijeme krajine, što je suprotno načelima međunarodnog humanitarnog prava koje traži minimum dokaznih sredstava kad je riječ o izbjeglicama. Da ne kažem, da uspeo spomenem samo da u Zakonu o mirovinskom osiguranju činjenice, svojstvo osiguranika i staž osiguranja se mogu dokazivati putem izjava svjedoka. Međutim, kad je riječ o konvalidaciji, oni se ne zadovoljavaju samo izjavama svjedoka, nego traže i materijalne dokaze. Nažalost, mnogi materijalni dokazi su namjerno uništeni nakon Oluje. Mi smo imali izjavu državnog sekretara Ministarstva rada Republike Hrvatske koja je rekla da je sva dokumentacija sačuvana i da neće biti problema sa dokazivanjem staža osiguranja, a i vi veoma dobro znate, a i mi, koliko je to danas jako teško dokazati. Treba imati radne knjižice, zdravstvene knjižice, rješenje o godišnjem odmoru, razne druge dokaze materijalne da biste dokazali da ste imali staž osiguranja za vrijeme krajine. Problem je očito tu ta vaša izjava koju ste dali i to je, ne znam da li ste se žalili, u svakom slučaju nazovite nas na naš telefon pa da još jednom porazgovaramo o tome.
Došlo je vrijeme da zaključujemo ovaj razgovor, brzo je prošlo i 40 minuta. Ratko Bubalo, predsjednik Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju iz Novog Sada je bio naš gost. Govorili smo o Beloj knjizi, o statusnim i imovinskim pitanjima, ja bih rekao problemima građana nastalim kao rezultat dezintegracije bivše Jugoslavije, ne samo među potpisnicima Dejtonskog sporazuma. Ja bih vas molio da ponovite još jedanput telefon. Ukoliko ljudi imaju neke kao neko od ovih ko nam se javio ili neki sasvim drugačiji, šta može da dobije, kakvu pomoć može da dobije kod vas u humanitarnom centru?
Dakle, prvo mi pribavljamo dokumenta iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i do sada smo pribavili preko 29.000 dokumenata iz Hrvatske i preko 8.500 dokumenata iz Bosne i Hercegovine. Dovoljno je da nas nazovete na naš telefon 021-528-132 ili 520-030 i onda će moje kolege pravnici vam pomoći da dođete do tih dokumenata, a da ne morate putovati u mjesto porijekla u matični ured gdje se, ili neku drugu instituciju.
Također ne mora se putovati do Novog Sada, možda se reši.
Tako je, može se putem telefona, a mi ćemo onda ili faksom, ako imate faks, ili putem pošte vama da vratiti punomoć koju trebate ovjeriti i mi onda dižemo te dokumente. To je jedna vrsta znači pomoći koju radimo. Drugo je konkretna pravna pomoć. Može se bilo usmeno telefonom ili dolaženjem kod nas, to je Vojvođanska brigada 17, a može se i putem e-maila, e-mail je office@etilmemunche.hcit.rs i na taj način i putem e-maila možemo komunicirati.
Belu knjigu je finansirala Evropska unija, podržala Igmanska inicijativa, dobili ste veliku podršku, očekali imali ste punu saradnju na svim ovim zemljama. U Srbiji također, da li ćete nastaviti ovaj posao?
Jeste, mi smo ovdje na kraju svake od tematskog poglavlja ima jedan pregršt preporuka šta je sve potrebno učiniti da bismo neko pitanje riješili. I upravo ćemo raditi na tome da se te preporuke primijene, a da ne bude ovo još jedna od analiza koje ove problematike tako mukotrpne i nažalost teško rješive svih ovih godina.
Verujem da ćete uskoro biti ponovo gost ove emisije, očigledno je da ovdje ima šta još da se kaže. Hvala vam, ovo je bila emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1.